yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Tänane teema on selles mõttes väga huvitav, aga meie siin kahekesi, kes me oleme, seda saadet läbi viimas. Minu vastas istub Rita Rüsse. Eelmine saade, mida me tegime Ritaga, jäi kõlama mulle üks selline lause, mis pani mind natukene mõtlema ja Rita ütles väga kenasti, et tema isa ütles, et karjavaimuga ei tohi kaasa minna. Mis asi on siis karjavaim? Me tahaksime kõigepealt seda muidugi ise endale selgeks teha. Mis asi see on, see karjavaim. Ja võib-olla siin tänase saate käigus Jumala püha vaim tuletab meile teatud asju meelde ja me saame endale need asjad selgemaks ja tahaks loota, et ka teile. Enne kui me hakkame seda teemat käsitlema, paneme peale muusika pala, mille me valisime koos välja. Tahaks loota, et see valik on hea.
Jumala,
jätkame oma saadet Elust enesest ja stuudios on Rita Rüse ja Tamara Tammekend. Täna tahaksime kõneleda sellisel teemal, mis asi on karjavaim või mis asi on üldse ühtsus, kellega me peame üks olema. Ja võibolla enne kui me alustame, ma küsin sellise asja, et sinu isa ütles Rita seda. See oli väga ammu, see oli nõuka aeg, nagu öeldakse, ja siis olid ju igasugused muud sellised ohud ja asjad, millega kas kaasa minna või mitte minna ja see võis sulle isegi maksta sinu elu. Täna me võibolla veel ei ole sellises olukorras, et kus me peame kõigiga nagu leppima ja kõikidega nagu ühel meelel olema, mis meile nagu väljaspoolt tuleb, et meil on võibolla nagu lihtsam jääda ise endaks kuigi. Ma arvan, et võibolla täna on jälle teissugused ohud. See ei ole sugugi nii sama lihtne mitte minna kaasa ühesõnaga kõige sellega, mida sulle üritatakse nagu peale suruda.
Siis kui ma mäletan, kui isa seda ütles, siis see jäi mulle nagu lapsena kõlama. Ja ma tean, et ta ütles seda sellepärast, et mida iganes sa teed või millega kaasa lähed või millises seltskonnas sa oled ja kellega sa suhtled, tuleb säilitada enda mõtlemise võime ja tuleb arvestada sellega, et kõigel, mida sa teed, on tagajärjed. Ja tänasel päeval ma usun, et me oleme samasuguses olukorras, meil on võibolla teissugune nii-öelda taustsüsteem ja teissugune ühiskond, aga teatud moodi me oleme täpselt samasuguses olukordades siiski võrreldavates, sest ei ole mingisugune saladus, et sellises kiires elutompas, mis on ja kõige selles infoküllluses ja müra ja kära on ümberringi palju, siis inimestele ei meeldi tegelikult enam mõelda. Ja miks ei meeldi mõelda? Sa oled sunnitud siis tegema nii-öelda järeldusi ja järeldused ei ole alati meile meeldivad. Tegelikult on kergem nii-öelda lasta kellelgi teisel enda eest mõelda ja kui need inimesi su ümber juba on palju, kes mõtlevad teatud moodi, siis palju kergem on minna kaasa, sest sellega tulevad nii-öelda jutumärkides hüved ka, sa oled aksepteeritud seltskonda, sa oled nii-öelda osa kellestki millestki ja sul on lihtsalt kergem elada, sest sul ei ole konflikti nii palju. Ka sel ajal, kui minu isa seda ütles, siis ma teadsin, et see oli mõeldud just sellepärast, et kerge on teha noorena rumalusi, kerge on teha mõtlematuid otsuseid või midagi, mis lähevad viltu. Ja just selles kontekstis mina ka ja mu vennad me olime uskliku perelapsed. Ma tean, et selle kõige taustal oli veel see, et minu isa ka tahtis, et me valiksime jumaliku tee, et me valiksime nii-öelda õige tee. Ja see õigesti valimine seda reeglina ei tee sa ei maailmas ega usklikte keskel sa ei tee seda nii-öelda suure karjana. Ja nagu sa enne ütlesid väga hästi, kuidas sinu abikaasa ütles, et karjaga ei minda Jumala ette midagi taolist, siis see on täpselt see teema, et see on alati see personaalne suhe, personaalsed järeldused, personaalsed valikud, personaalsed otsused, mis määravad meie elu ära.
David Pawson rääkis väga huvitavalt ühel teemal ja see teema oli, kas Jumal, nagu me kogu aeg väidame, et Jumal on armastus. Ja tema ütles väga ilusti, et jah, Jumal armastab, aga Jumal on ka teised iseloomu omadused ja et kui me vaatame nagu piiblis, siis väga palju või palju rohkem kirjakohti on, kus räägitakse sellest, et Jumal on õiglane. Aga me oleme loonud endale mingisuguse arusaamise, mis on meile väga meelepärane ja ta ütles alati minge ja kontrollige ja lugege Jumala sõna. Täpselt samamoodi, et kui sa näiteks kuulad mingit jutlust või kas või ka koguduses, sa pead seda asja kontrollima vaadates, mida ütleb Jumala sõna selle asja kohta. Sa ei saa kõike võtta nagu puhta kullana. Sul on vaja nagu omada mõtlemisvõimet, analüüsivõimet. Sa ei saa neid asju prügikasti visata. Ja mulle tundub, et nagu sa ütlesid ka, et me oleme sellises hästi kiires, muutuvas maailmas. Et selleks, et on aega vaja leida, et natuke istuda, mõtelda, analüüsida, mediteerida, vaadata, kas see vastab Jumala sõnale kõik see asi, mida mulle tahetakse serveerida. Ja kas ma siis võtan selle omaks. Ja vaata, see ongi see nõnda nimetatud see karjamentaliteet või noh, nagu siin oli see koronaaeg või on jätkuvalt koronaaeg, siis on täpselt samamoodi. Inimesed võtavad endale teatud kirjakohad, mis nendel antud hetkel sobib ja nad vastavalt käituvad ja ülejäänud inimesed võtavad täpselt samamoodi. Ja siis nad koos järgivad vastavalt seda ühte kirjakohta või mõnda kirjakohta. Kõik ülejäänud kirjakohad lihtsalt kenasti panakse kõrvale, nagu öeldakse, aga me ei saa Jumala sõna võtta niimoodi, me peame asju vaatama terviklikult.
Meil on ju tihti peale mugavam, nagu sa ütlesid, et me näeme, et Jumal on armastus, kes ta ongi ja õigemini, kui me tahame teada, milline armastus, siis tuleb uurida, milline on Jumal, aga ma näen selle taga ka seda, et tegelikult kristlastena tihti peale, kui me nüüd poeme mingi kirjakoha taha ja me tahame sellega peita oma nii mõttelaiskust kui muud laiskust ja ma näen seda, et me ei taha täiskasvanuks saada. Ehk siis me ei taha tegelikult võtta vastutust ja me valimegi omale ka kirjakohti, mis sobivad sel hetkel minu mõtte maailmaga, milline tõde minule sobiks ja me kujundame selle oma oludele või oma sellele mugavustsoonile vastavaks või oma seltskonnale või sõpruskonnale. Jumal sõna ütleb ka, et kes usub nii nagu kiri ütleb, mitte nii nagu ta ette kujutab või keegi kõrvalt arvab või kuidas muga on, vaid nagu kiri ütleb selle juustu olevad elave jõed. Kui me tahame olla need, keda Jumal saab kasutada, me peame uskuma nii nagu kiri ütleb, mitte nii nagu meil mugav on. Siin on see koht, kus inimene peab ise otsustama ja see on vältimatu täiesti, et me ei satu konfliktidesse, me satume konfliktidesse. Iga üks Jumala sõna ütleb, et kõik, kes tahavad elada tõe järgi, kes tahavad õigest elada, neid kiusatakse taga. Ja mitte ei kiusa taga mingi kolmetäheline organisatsioon kuskilt minevikust, vaid koguduses sees leiduvad need inimesed. Meie enda hulgas on need, kellele ei meeldi ja just reeglina need, kellele meeldib teha nii nagu enamus teatus mõttes, aga piiglis me ei leia mitte kuskilt ühtegi kirjakohta, kus oleks nii-öelda valiku hetkel, kus on valida, kas teha nii või naa, siis enamus oleks otsustanud õigesti. Alati see oli vähemus ja enamus nii-öelda massiga tahtis vähemusele ära teha ja minu lemmikoht on selles mõttes 12 maakuulaja lugu, kus kaks tükki rääkisid seda, ehk siis Joosua ja Kaaleb, mida Jumal ütles ja 10 rääkisid ühesõnaga vastavalt oma olukorrale, nendele meeltele, mida talle silmad kõrvad, nina ja nii-öelda see rääkis ja see, kus oli vaja nii-öelda ennast säästa, mitte liiga ennast kurnata, mitte minna nii-öelda võitlema. Ja kas meil kristlastele aga vahest ei ole selline olukord, et kui me satume raskesse olukorda, siis me leiame, et Jumal peab kohe välja päästma meid sealt või selles olukorras ilma, et mina midagi teeksin, kuidagi Jumal peab üle loomulikult sekkuma ja lahendama selle olukorra minu eest ära. Ja me oleme sellised nii-öelda passiivsed, ootame nagu kellegi millegi järgi. Ja siis me lähemegi nii-öelda ja neid ootajaid on alati rohkem kui neid, kes nii-öelda lähevad lahingusse, et lihtsalt see võit ära vormistada, mille Jumal juba on meile toonud. Ja võt siin ongi see, et kristlastulgas see karjavaim on selles mõttes ka halb ja veel eriti kui maailmas on tihti peale see, et kui on motiveeritud kurjast see nii-öelda see ühtsus, siis no sellel on eks ju hävitavad tagajärjed, aga ega siis meil kristlastena ei ole kuidagi paremad ja sellepärast on hästi oluline, et me teame, et Jumalal ei ole lapselapsi ega onutütred ja tädipoegi, vaid tal on lapsed, et see meie personaalne suhe Jumalaga on nii isiklik, nii korras, nii lähedane, et me teame, mida ta ootab meilt, mida ta räägib, mida me peame tegema ja vot siis meil ei ole vaja kõrvalt Juuli, Maali ja Jüri ja Mari arvamust.
Elust enesest.
Kui sa jääd ise endaks või sul on olemas mingi kindel väljakujunenud arusaam asjadest ja põhimõtetest ja sa üritad, nagu sa ütlesid, elada nii nagu Jumala sõna ütleb, siis sa paratamatult võid osutuda kas siis üksi olevaks või mitte mõistetavaks või võidaks öelda, et sa oled liiga radikaalne või sa oled usu hull või igasuguseid asju võidakse sulle, nagu öeldakse, külge kleepida. Aga mida ma nagu olen mõelnud on see, et Jumal tahab, et me kasvaksime tugevaks seispidise, no öeldakse inimese poolest, et me ei saa toetuda ju teatud olukordades, kui rasked hetked tulevad. Muidugi mingil määral kogudus loomulikult palvetab meie eest ja nii edasi võibolla inimesed toetavad meid meie leinas või kindlasti on ka see väga vajalik. Tihti ikkagi sellises olukorras, kus meil on vaja personaalselt midagi otsustada, oled sina Jumal ja hingevaenlane. Ja vaata üks asja on veel, kui sa julged olla sina ise, siis tegelikult hingevaenlane tuleb ja räägib sulle mingisuguseid selliseid asju, mis tegelikult ei vasta tõele. Kas sul ei ole siis piisavalt hea iseloom või sa ei ole paindlik või sa oled liiga uhke või see on väga salakaval ja väga selline intelligentne kurjus. Eks? Sa lõpuks osutud või ise ennast vaatad kõrvalt ja mõtled, et ma olen ise millegiski süüdi, kui ma tahan elada nagu öeldakse sellist elu, kus ma ei peaks tegema mingisuguseid kompromisse. Ma olen julge, ma teen seda, mida Jumala sõna ütleb.
Ja kurat ju kasutab ära...
Ta on kohe platsis.
Ta on kohe platsis ja ta kasutab ära meie mõistust, meie inimliku loogikat. Ta kasutab ära kõiki neid olukordi, kus tema on ise saanud toimetada. Ta kasutab ära, toob meie silma, et neid inimesi võibolla, kellega on konflikt, keda tegelikult tema ise on kasutanud. Me teame, et sõna ütleb, ta on vendade süüdistaja. Ta tuleb kogu aeg süüdistama, et sa oled selline ja toob meile just need silma ette igasuguseid olukordi. Jumal ei süüdista inimest. Ta näitab, õpetab, lohutab, manitseb, noomib, teeb, mida kõik on vaja, aga kurat kasutab meie mõistust kohe ja tuletab mingisuguseid asju meelde ja siin on see huvitav, just see sama jälle jõuad sinna tagasi, et on väga tähtis siis teada, kes sa oled, kes sind on kutsunud, milliseks Jumal sind on loonud, milleks, mis su ülesanne on, millega ta on sind varustanud, milliseks ta on su teinud, et sa võiksid oma nii-öelda eesmärki täita siin maa peal. Vot see on see täiskasvanuks olemine. Kui Jumala sõnas on öeldud, et ta tahab, et me saaksime eks ju nii-öelda tugevaks sisemise inimese poolest, siis kui ma ei eksi nüüd, siis originaalis seal on sellised sõnu kasutatud, mis kokkuvõttes tähendab seda, me oleksime täis tema vaimu ja me saame olla täis tema vaimu siis, kui me oleme selle eest hoolt kandnud, et me saaks täis tema vaimu. Kui me oleme otsinud Jumalat, kui me oleme lasknud temal ennast kasvatada ja me oleme kasvanud ja kasvamise eesmärk on mis? Et me saaks, me oleks eks ju täis ja mõõdus mehed Jumala riigis, et me oleks need, keda Jumal saab nii-öelda usaldada, kasutada, volitada, kes on võimelised kandma vastutust ka. Et sinna jõuda, see on töö, see on pingutus, see tähendab palju raskeid olukordi elus, see tähendab loobumist, see tähendab enda salgamist, see tähendab seda, et sa ei säästa ennast, vaid sa päriselt annad ka ennast nii-öelda elavaks, pühaks ohvriks. Jumal, sina teed minuga, mida sina tahad, kasutad mind, kuidas sina tahad, vormid mind ja nii edasi. See on pikk protsess. Ma tean, et ka minu puhul see on Jumalal pooleli. Ta ei ole mind saanud lõpuni vormida selliseks ja selle tõttu ma tean ka, et tuleb veel mitmest raskest asjast läbi minna, et olla lõpuks see, kelles see Jumal võib oma väe välja valada täiel määral nii, et sünnib see, milleks ta on mind üldse siia maailma elama pannud. See on inimese enda vastutus ja seda sa ei saa teha nii-öelda kolhoosina, seda sa ei saa teha nii-öelda karjas, hurra meie läheme. Seda tegi kunagi Lenin, et nii-öelda tasandas kõik ühe pikkuseks, pani kõikidele puhvaikad selga, oleme ühtemoodi ja meil on nii hea, kõik on ühesugused ja tegelikult ühtemoodi nii-öelda näruselt vaesed ja haledad ja kõrvalt vaadates haletsusväärsed ja Jumalel ei ole sellist rahvast vaja. Ta on meid loonud hoopis teisele eesmärgi teissugusteks ja ta tahab meid varustada selliseks ja võt sellepärast on tähtis minu personaalne huvi Jumala suhtes, tema saaks rakendada kõike seda, mis tal varuks minu jaoks on, minu läbi siin maailmas. See on ääretult oluline.
Sa ütlesid väga kenasti, et väga oluline on see, et sa ei säästa ennast. No me oleme üldreeglina ju mugavad, me vaatame, kuidas meil on kõige parem, meil ei ole vaja mingisuguseid konflikte, no ja sõnaga, et oleks mõnus ja hea olla.
Me oleme alal hoidlikud.
Ja ka seda, aga ma ütlen sulle veel üks kord ja no, mis siin rääkida, me võtame siis Biibli ja loeme. Johannes Evangeelium 12.24. Kui nisu iva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. See suremise teema on meile selline väga, väga niisugune mitte eriti meeldiv teema. Me ei tahame, et kõik oleks meile lihtsalt niisama kergelt kätte. Siin ma olen, antke mulle mingisugune positsioon, mingi koht ja mul ei ole vaja teha neid mingisuguseid lõputud eksameid ja igasugustest kriisidest läbi tulla ja veel kõige lisaks veel ära surra. Milleks? Me oleme edukad, me oleme jõukad, me oleme silmatorkavad ja see kõik kukub meile lihtsalt niisama sülle.
Meil on ju rikas isa, kes meid armastab ja kõike lihtsalt annab.
No täpselt nii. Kui me vaatame seda kvaliteeti. Ma alles hiljuti rääkisin oma vaimuliku lapsega, kes on Soomes ja seal tuli ka välja selline nõnda nimetatud selle kvaliteedi ja kvantiteedi teema. Et kui ollakse näiteks palves, kas on oluline, et on, ma ei tea, 100 inimest, no eks seal on kindlasti mingisugune asi tekib, aga näiteks kui on inimesed koos, näiteks paarkend inimest ja ühed saavad ühtemoodi aru, teised saavad teistmoodi aru, kas on ühtsus või? See ei ole ühtsus. Ja me võime ju palvetada, aga kas me leiame vastuseid, kui meie seas on sellist erimeelsust ja nii nagu kogudustes hingevaenlane üritab, eks ju, lõhkuda seda kogudust, erimeelsust, klikke seal välja tuua, aga see ei ole ju selles mõttes kvaliteet. See on võibolla kvantiteet, et on palju inimesi.
See on jällegi, see on meie nii-öelda, meeltel on mugav, kui meie silmad näevad, et on palju rahvast nii-öelda. Me loodame selle rahva paljususe ja sõjavankrit ja kõige mille, ma ei tea, Egiptuse hobuste peale, et me näeme palju ja mõtleme, et see on kuidagi tõhusam ja me unustame ära, et Jumala sõna ütleb, me teame seda une pealt, et kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Jumal on seal sama suur, kui ta on 3000 keskel või miljoni keskel. Meile tundub, et meie palve on siis nagu kuidagi tugevam, meile nagu meeldib mõelda, et kui meid on palju, siis selles on rohkem jõudu ja Jumala sõna räägib tegelikult eks ju selle vastu. Kõik teavad Gideoni lugu, tema armeest, kuidas kahandati, eks ju, 100 korda praktiliselt armeed, et seal ei jäänud midagi järgi, kui mõtled inimlikult, siis no kas ma selle mõne saa mehega üldse liikvele läheksin, et ikka midagi võita, midagi korda saata, siis võibolla need mõni sada on nii-öelda see minu ohvrite arv seal selles lahingus ja veel rohkem, et ikka nagu 10,000 on vaja. Aga Jumal ütleb, et tal on vaja seda õiget asja, ehk siis seda sama nisu iva, see, milles on elu sees, aga kes loobub kõigest, ma panen ta mulda ja võt sealt tuleb, et Jumalal on vaja kvaliteeti.
Kuule, kuidas mängib tuul, kostab kaugelt üle välja, kõlab kiitus laul mu sul, tänu tõuseb südamest. Vaata, kuidas kiipu, kuidas osa tules paindu, süda vaikselt avane, hinge kambris valmis. Randa lööb. Laine kaugelt merel tulles, nii ka meidki loomistööb, vormib aja möödudes. Vaata rännu linnu tee, üle ookeani kulge, kuigi sihti ei näe, siiski tõuseb kibade.
Ja see oli väga hea sõnum. Kõik, millest loobud, tagasi saad. See oli täpselt see sama, millest me siin just rääkisime sellest nisu ivast, sellest suremisest. Aga sina, Rita, olete pastor ja ma saan aru, et kahtlemata me tahaksime, et meie koguduses on palju inimesi ja inimesed otsivad Jumalat ja mida rohkem, seda uhkem nagu öeldakse, aga kas see on ainult eesmärk? Et võibolla me räägime ka nendel teemadel, mis on inimestele väga meelepärased teemad. Võibolla need väga sellised karmid, tõsised jutud peletavad inimesed eemale näiteks kogudusest. Või on see ainult selline minu uite mõte olnud?
Ma võin oma kogemusest öelda, et sellised karmid jutud peletavad inimesi eemale. Mul seda kogemust veel ei ole, et kuidas rääkida midagi nii ilusat, et inimesed jutu peale kohale tuleks. See on mul olemata, aga kuidas inimesed jätavad tulemata, seda ma tean. Aga siin on see küsimus alati, et koguduses ka sõna tuleb Jumala käest. Ja kui Jumalal on öelda hoiatavaid sõnu või korrale kutsuvaid, siis tal on üks eesmärk. Ta armastab inimest ja ta tahab, et tema hinge olukord oleks hea. Ja et kui inimene lõpetab oma teekonna siin maa peal, siis ta võiks kuulda häid sõnu Jumala käest. Ja ma usun, et on neid kohti, kus eesmärk on, et saal oleks täis või ütleme niimoodi, et sellepärast, mida ma räägin, et inimesed ei jätaks tulemata ja võibolla on mingisuguseid teissuguseid kohti, kus midagi tehakse veel, et kuidagi nii-öelda lihtsalt tõmmata inimeste massi rohkem kogudusse, aga minu jaoks on väga selge, et kogudus ei ole meelelahutuse koht, see on meeleparanduse koht ja kogudus see inimesi liidab Jumal. Ja mida ma mõtlen siis koguduse all, see on konkreetselt see eklesia, et maailmast välja kutsutud, need, keda Jumal loeb oma esinduseks siin maabel, kes päriselt on tema nii-öelda pruut, kellele ta järele tuleb, mitte lihtsalt, kes on koguduse nimekirja sattunud või seal on või käivad koguduses võibolla iga pühapäev, aga siin ma ütleksin Joyce Meyeri sõnadega, et see, kui sa nii-öelda istud garaasist tükka aega, see ei tee sinust autot veel. Me kõik teame seda tegelikult ja sellepärast on väga oluline, et me teeme, mida Jumal ütleb, me usaldame teda ja kohe kindlasti see teekond ei ole kerge käia koos Jumalaga teha seda, mida Jumal ütleb, sellepärast, et meil kõigil on tunded, meil kõigil meeled töötavad ja see on väga lihtne vaadata, kui kuskil on ka koguduses saal on rahvast nii-öelda puupüsti täis ja siis sina loed kolme inimest kümnes reas ja mõtled, mida ma valesti teen. Ja kuidagi nagu mõtled ka, et koda peab rahvast täis olema, Jumala sõna ütleb ka, et tema koda peab olema nii-öelda ülistavat rahvast täis. Aga veel kord, nii nagu me ka inimestena, me oleme eri vanuses, me oleme eri võimekusega, eri ülesannetega, nii on ka kogudustega. Me ei ole kõik samas kasvustaadiumis, me ei ole kõik käinud läbi samadest asjadest, meil on erinevad perioodid, Jumalal on omad eesmärgid ja see on see koht, kus tuleb usaldada Jumalat, mitte oma meeli. Me käime usus, mitte nägemises.
Sina oled ka sellisest väikesest kohast Järvakandist ja kindlasti on üle Eesti selliseid pastoreid ja selliseid kogudusi ja kirikuid, kus ei ole palju inimesi ja võib-olla see inimene, kes on seal ees, kes on Jumala sulane, ta võib mõelda, et näed, mul on nii vähe siin neid inimesi, et kas ma olengi piisavalt, nagu öeldakse, hea Jumala sulane, et võib tekida selline tunne, et kui sul ei ole nagu neid inimesi piisavalt, siis ingevaenlane võib öelda, et aga vaata, mida sa siin nüüd teed, eks ju. See kindlasti võib nii olla. Ma ei tea muidugi, mina ei ole pastor, aga üks asi, millele ma veel mõtlesin, et meil on no, igasugused üritused, mida siin korraldatakse üle Eesti ja milline on siis see tegelik motiiv, miks me neid üritusi korraldame? Ja sina oled ise ka organisaator olnud ja oled ka pärast vaadanud, et vaata nii palju tuli inimesi kohale näiteks seal, kui Jõhvi kontserdisaalis on need üritused seal, et näed, et nüüd tuli rohkem inimesi kohale kui eelmisel aastal ja kas on mingi näitaja või see ei ole mingi näitaja? Kas see arv peegeldab midagi või mitte?
Mina usun seda, et kui Jumal mingi asja nii-öelda istutab, nii nagu sa just lugesid Johannese evangeeliumist nisu suremisest, siis ta kannab pärast palju vilja, et see üks me pannakse mulda ja kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Ja mina usun, et kõik, mida Jumal alustab, kõike tema kasvatab. Ja millega me seda mõõdame, see on juba selline küsimus, et keegi mõõdab rahas, keegi mõõdab inimestes, keegi mõõdab mingisuguses kuulsuses ja aus, keegi mõõdab isiklikus rahakotis, ma ei tea, keegi mõõdab hoopis võib-olla palju mul kulus. Ma usun, et see hinnanguandja on Jumal, aga ma näen ka seda, et mida iganes me teeme, sa nimetasid, et erinevaid üritusi toimub, siis mina usun, et ainuke kriteerium, mis seal on nagu nõutud, minu jaoks on see, et selle taga on Jumala sõna, et Jumal on öelnud, et seda tuleb teha. Ja mina alati leian, et kui Jumal midagi alustab, siis tema vastutus on see. Ja edu või seda mõõdupuud, ma usun, et selle tegelikkuse me näeme ära siis, kui me oleme nii-öelda siit ilmast lahkunud ja Jumal on see, kes seda hindab ja näitab. Ja teisest küljest, kui Jumalal on midagi vaja, siis mina inimesena ei hinda selle vajalikust või otstarbe kohasust selle järgi, kui palju inimesi tuli. Jumal on võimeline korraldama suuri asju ja kulutama palju raha ja palju igasugust ressurssi. Ja seal hulgas aega ka ainult ühe inimese pärast. Ja kes olen mina ütlema, et ei tasu ära. Ja sellepärast ka kuigi me inimestena, me oleme vahel nõrgemad, kui me arvame ennast olevat. Ja kurat kindlasti näitab meile vaata, milline looser sa oled või läbi kukkuja ja sa pole üldse õige inimene, kui sa just ütlesid, et kurat toob igasuguseid asju ja näitab ja sul nii-öelda loogilise mõtlemise alusele ei jäägi muud üle kui nõustuda. Jah, olengi selline vilets. Aga veel kord, kui Jumal midagi on alustanud ja kui Jumal on meid pannud kuhugi midagi tegema, mis iganes ülesannet, siis tema vastutab lõpptulemuse eest ja tema hindab lõpus. Niimoodi vahepeal protsessi käigus anda millelegi hinnanguid ei ole mõtet, sest et kui mina ka panen koogi ahju, siis kui ta peab olema ahjus tund aega, siis ei ole mõtet nii-öelda 10 minuti pärast ja nagu öelda, et jama, ei ole mõtet. Aga meie puhul, meie kasvamise, meie tegemiste, kõige selle nii-öelda usuelu protsessi pikkust ja neid faase, nende pikkust teab ainult Jumal, millal tema ütleb, et nüüd sai aeg täis, aga meie üles on ainult teda usaldada, et tema seda teab.
Vaata, mul on see saatesari Sinepi Ivake. Sinepi Ivake pidi hästi pisikene olema, aga ma ei tea, missugune ta on, aga vaata, milline puu pidi kasvama sellest, eks. Et meie tihti võib-olla alahindame ja ma olen mõelnud selle peale, et me ei tea ju, kes meid kuulab, me ei tea, kui palju neid inimesi on, aga võib-olla Jumala jaoks on seal üks inimene, kellest saab võib-olla tulevikus kas suur pastor või evangelist. Et me ei oska neid asju absoluutselt niimoodi näha. Ja mul on siin üks teine kirjakoht ka veel Johannese evangeeliumist 15:5. Mina olen viinapuu, te olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või tee midagi teha. Just nimelt, vaata, ma siin olen vaadanud ja siin kergelt nüüd alla jooninud, et rõhuasetus on, eks ju, kaks asja, et kas jääte minusse ja siis kannate vilja, aga muidugi kõige tähtsam see, et ilma minuta, et meie võime siin organiseerida üritusi, meie võime organiseerida endal siin, ma ei tea, ühteist ja kolmandat ja kui me kõike neid asju teeme ilma jumalata, siis see varsti lihtsalt lõpeb ära ja ongi kogu lugu, ei olegi midagi rääkida. Kõik saab alguse jumalast, et kui sa oled kuulekas jumalale, jumala püha vaim ütleb sulle midagi ja sul on julgust, tahet minna ja teha seda, mida sinu mõistus võibolla ütleb, et noh, see on ebanormaalne, seda ei ole vaja teha. Nagu sina seal, vabandage väga, eks ju, järvakandis mõni võib öelda, et no mis mõtted sellel asjal on, aga kui jumal on inimesele seda öelnud ja ta on ustav ja ta teeb seda, siis ta ei esita selliseid küsimusi.
Kurat kogu aeg räägib nii-öelda oma ja tuleb valedega kogu aeg räägib, et see, mida Jumal räägib, on mõtetu ja kindlasti räägib meie mõistusele kogu aeg ja paneb meie silmad vaatama igale poole mujale ainult mitte Kristusele. Selles mõttes mul tuli tagi meelde see kirjakoht Malaki raamatust kolmandast peatükist, kus on algusest peale öeldud niimoodi, et vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaatada tuleb, ütleb vägede issand. Aga kes suudab taluda tema tulekupäeva ja kes jääb püsima tema ilmudes, sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis toovad nad issandale õige ohvri anni. Siis, alles siis. Ja vot see on see, Jumal teeb iga inimesega ka personaalselt seda tööd. Ja kui me läheme kaasa nii-öelda karjaga, siis me elame nii-öelda selles karjas ja tegelikult see tähendab seda, me ei lase Jumalale enda kallal seda tööd teha. Paneme ukse tema ees kinni ja meil on lihtsam minna selle vooluga kaasa, minna teistega kaasa, teha nii nagu kõik ja elada nii-öelda rahulikult. Aga siin on öeldud, et kui sa tahad olla tema preester, ehk siis sa oled Leevi poeg, sa tahad teda teenida, nii-öelda vahendada Jumalat inimestele, olla tema nii-öelda sõnumi tooja või sõnumi viia, siis on öeldud, et Jumal istub. Me teame, et Kristus on oma töö lõpetanud, tema saab juba istuda. On öeldud, ta sulatab ja puhastab hõbedat. Me ei saa hõbedat nii-öelda puhastada mingisuguse kaltsuga, nii-öelda materjaline, vaid teda põletatakse. Ja seda tehakse, eks ju, nii kaua, et kõik see nii-öelda räbu, see mustus on välja põlenud nii, et see hõbeda pinnalt peegeldub tagasi, eks ju, selle nii-öelda hõbeda puhastaja, nagu me teame, kes see on, et see on Jumal. Jumal tahab, et meie karakter vastaks tema omale. Ta tahab seda ja kui ütleme, meie elu oleks hästi lihtne kogu aeg ja nii-öelda ei oleks raskuseid, ei oleks takistusi, mida tuleb ületada ja ei oleks nii-öelda võimatuid olukordi, siis ei oleks nagu meil kunagi vaja õppida ei julgust, ei kannatlikust, mitte midagi siin elus, et need ei oleks lihtsalt vaja, kui elu on üks suurne rõõmupidu. Me kõik teame, et seda ei ole ja sellepärast me peame nii-öelda käima selle Jumala kooli läbi ja me teame ka iga üks, kes me oleme koolis käinud lapsest saati, siis oma kontrolltöid ja eksameid me sooritame ise ja üksi ja me vastutame oma teadmiste eest, kas me oleme õppinud või ei ole õppinud ja see on kõik meie enda kasuks ka see koolis käimine.
Kui sa koolis oled eksamid tegemas, siis kui sa seal spikerdad või teed sellist asja, mida ei peaks tegema, siis no, lähed uuel eksamile, nagu öeldakse. Väga oluline on see, et sa tead täpselt, ma ei väsi kordamast, et sa tead, milleks sind on valitud või missugune on see kutse sinu jaoks. Et sa pead nagu kindlaks tegema need asjad oma elus. Seda ei saa teha, nagu öeldakse, suures kollektiiviseks. Sa pead Jumalaga personaalselt rääkima või Jumal õigemini räägib sulle ja ta juhib sind. Loomulikult need inimesed, kes on meie ümber, nad on pandud meie kõrvale ja see on Jumala plaanis selleks, et meid lihvida või toimuvad ülekanded, nagu me oleme rääkinud, et need asjad ei saa nagu ka olla üksikult, eks ju. Jumal lihvib meid teatud inimestega, kellega ma võib-olla ei sobigi üldse, aga me oleme nendega koostööd tegemas. Võib-olla meie isekus, meie uhkus ja kõik see saab, nagu öeldakse, ära nühitud.
Jumal sõna ütleb, et raud ihub rauda inimene inimest.
Just, see on niisugune nagu koosolemise asi ja muidugi ka see veel, et igasugused olukorrad ja kontaktid ja ülekanded on kõik Jumala plaanis nagu selles mõttes. See on kõik ka niisugune nagu terviklik või koosneb paljudest inimestest lihtsalt. Siin on kaks asja. See, eks ju, kuidas sa ise isiklikult Jumalaga need asju ajad või kõige mõni Jumal sinuga need asju ajab. Ja teine asja on, eks ju, kuidas see siis peegeldub suhetes teiste inimestega või kuidas sa tajud neid asju, kuidas need ülekanded või Jumala plaan kuidagi teostub. Need on vaja nagu kaks asja kuidagi kokku panna.
See tähendabki seda, et Jumal saaks nii-öelda sind kasutada, ütleme siis kollektiivis, selleks peab sul olema temaga personaale suhe. Sa pead olema juhitav ja sa pead olema tema vaimust juhitud. Sa pead kuulma tema häält. Et Jumal on andnud meil iga ühele ju personaalset elu, et me saaks elada. Ta ei ole andnud niimoodi kolmele inimesele nii-öelda jaganud ühte elu laiele, vaid iga ühele on andnud oma elu. Meil iga ühe rinnus tuksub oma süda. Tal on plaan iga ühe meie jaoks. Ta on huvitatud igast inimesest üksikult. Tal ei ole niimoodi, et see kamp seal või see punt seal, vaid igast inimesest üksikud ja sellepärast on tähtis, et meie ka üksikuna oleks huvitatud temast. Ja siis loomulikult, Jeesus ütles, minge tehki jüngriteks kõik, kogu maailmas. Me võiksime moodustada siis selle nii-öelda koguduse, selle tema pruudi kollektiivina, et me võiks olla nii-öelda üksteist toetada ja olla see armee ja olla need nii-öelda, kes... teavad, mida üksise lõigel ajal öelda ja panna nii-öelda õlg alla ja toetada palves igat pidi. Aga miski selline kollektiivne asi või selline kaasas käimine või kaasas lohisemine ei korva meie isiklikku suhet. Et kui sa ei tunne oma Jumalat, siis järgmisel hetkel tuleb nii-öelda järgmine kamp või punt, kes su nii-öelda kaasa arab, kui räägib eks ilusamat juttu. Et sellepärast... Me peame teadma, kes me oleme ja kelle hulka ja kuhu me kuulume ja kelle omad me oleme.
Elust enesest.
Sa mainisid siin kogudust, et koostab väga paljudest inimestest. Mõned inimesed on võib-olla jõudnud oma arusaamiste või kasvamises ilmutuslikult mingisuguse kohta, kuhu teised ei ole jõudnud näiteks. Ja siis võib tekkida seal mingisugused konfliktid, mulle tundub, et kui inimesed saavad asjadest erinevat aru või nad on oma kasvu arengus olnud teatud erinevas tasandil. Ja kuidas siis saavutada seda ühtsust? Sa nagu vaimust tunned ära inimese, kellega sa saad ühtemoodi asjadest aru või? On olemas inimesed, kes teevad mingid eksameid ja need pannakse siis nagu lähevad uuele tasandile ja siis on jälle mingid eksamid, siis tuleb jälle uus tasand ja siis on jälle uus tasand ja need inimesed nagu tajuvad ära, kes on enam vähem nagu seal ühel tasandil selles mõttes või oma kasvamises. Ja nad tajuvad need asju ära. Konfliktid tekivad siis, kui sa ei ole seda lihtsalt.
Ma usun, et konfliktid tekivad siis, kui osa inimesi kuuleb Jumala häält ja osa ei kuule. Kui Jumal on kellelegi midagi avanud. Ega Jumal ju ei ütle lihtsalt niimoodi, et ma teen su hästi targaks ja istusin diivanil edasi, vaid Jumal räägib selleks, et inimesed midagi teeks. Nende inimeste suhtes, kes tahavad olla passiivsed või kes ei taha nii-öelda, kes ei otsi Jumalat, kes ei taha usus hakata liikuma sellepärast, et sa ei saa toetud oma mõistusele. Nendel on hästi ebamugav ja teise inimese aktiivsus muutub temale süüdistavaks. Ja ta ei taha seda, tal on ebamugav selles seltskonnas ja siis tekivad konfliktid ja siis on nii kerge öelda, et mulle vaim ütles nii ja siis sina tead, eks, et tegelikult Jumal on rääkinud hoopis midagi muud, see püha vaim on rääkinud midagi muud ja vot siin tekivad need konfliktid ja siis tekib küsimus, kes on nüüd püham, eks ju. Siis pannakse asju inimlike kriteeriumite abil ka paika, et kuna mina olen nii vana juba, siis ma olen kindlasti targem kui sina. Unustades ära, et tarkus tuleb Jumala käest ja Jumal võib, eks ju, laste suust valmistada, et me teame kiitust ja ta võib kõik valmistada laste suust. Et võib eesli rääkima panna, kui inimene on nii ühesõnaga bum-bum. Need on sellised huvitavad asjad, aga mina usun aati, et sõltumata, kui ütleme, vaimulikult palju keegi kasvanud on või vähe on, aga kui inimesed otsivad ühtemoodi Jumalat, siis sellised konflikte ei teki. Siis ei panda pidureid, vaid on lihtsalt, et mina veel seda ei tea, Jumal mulle veel ei ole rääkinud, pole saanud rääkida või ma veel seda ei mõista, aga ma saan aru, et Jumal räägib ja ma vähemalt ei takista, ei verbaalselt ega tegudeda seda, mida Jumal tahab teha. See on nagu selline tasaduse küsimus.
Selles mõttes on see väga õige, sest et mõni inimene võib ju käia Jumalaga 20-30 aastat ja nagu sisuliselt, eks ju, nagu sa ütsid, see inimene istub ja tal on väga mugav niimoodi ja ta ei tahagi mitte midagi enamat. Ja teine inimene võib olla on seal ainult mõni aasta, aga ta teeb seda pühendunult, otsib, ta kasvab ja tänapäeval, noh, ma ei tea, Vähemalt mulle nagu tundub, et mitte seda, et Jumalal on nüüd väga kiire selle asjaga, aga Jumal võib väga lühikese ajaga ühe inimese, nagu öeldakse, ette valmistada mingisuguseks tööks, kui ta ennast annab talle seda teha. Aga sa pead olema valmis ja ütlema, et siin ma nüüd olen, eks ju, Jumal, eks ju, juhi mind, näita mulle, mida ma pean tegema. Ma pean näitama oma poolset, eks ju, aktiivsustega Jumal ei lähe sinu tahtega valiku vastu, eks ju, aga sina pead näitama, et näe, siin ma olen, kasuta mind ja siis sa pead olema valmis. Mis ka siis, kui sa läbi kukud, mööda paned, midagi valesti teed, uuesti tõused üles ei anna alla, lähed jälle edasi. Selliste inimestega Jumal, ma arvan, et ta tahaks nagu koostööd teha, mulle tundub.
Täpselt nii, mul tuli kohe meelde näide, et Jõhvi konverentsil siin veebruarikuus oli Poolast, selline mees nagu Jakub Kaminski. Mina viisin teda hotelli ja oli võimalus temaga niimoodi kahekesi sõita ja vestelda, siis mul oli nii häbi mingil hetkel, kui tuli välja, et ta on olnud usus 4 aastat. 4 aastat. Ja kui mina hakkasin mõtlema, et mina olen olnud 30 praktiliselt ja mõtlesin niimoodi ja vaatasin inimlikult, et kuhu tema on jõudnud ja kus siis mina olen. Ja ma tean, et niimoodi ei tohi võrrelda, meil on erinevad eluteed käia, ja, aga kui sa näed, kuidas lühikes ajaga, kuidas Jumal on nagu saanud teha sellise muutuse inimeses ja kui võimsalt saab inimesest kasutada, ja see on olnud puhtalt sellepärast, et ta on olnud Jumalale saadaval. Ja loomulikult Jumalal on iga ühega plaan ja kõikidest ei tule. See on staadioni evangeliste, on ka teisi inimesi Jumalal vaja. Aga see oli nagu näide sellest, kuidas Jumalale aja faktor ei loe. Vanus ei tee sind nii-öelda paremaks, ei tee sinu staas nii-öelda usu elus, vaid ikkagi sinu süda on see, mis Jumala eest loeb. Ja see oli nagu mulle nii nagu mainitsev ja ma talle isegi ütlesin, et täiesti uskum et 4 aastaga sina oled seal ja tunned niimoodi Jumalat ja ma mõtlen, et ma olen nagu aastakümneid käinud koos Jumalaga või nii-öelda tituleerinud ise ennast kristlaseks ja et mul on nii palju õppida ja nii palju kasvada ja on asju, mille üle nagu järele mõelda tõsiselt ja ma olen Jumalale sellest väga tänulik ja samas noh, see oli nagu rõõmus, et ka, et sa mõtled, et et tuleviku jaoks, et näe, Jumalale see aeg on midagi, ta võib nii ruttu kõik muuta, et ta võib nagu minu jaoks ka ja minu sees ja minu kaudu ka nii ruttu muuta, et see aeg ei loe midagi.
See potentsiaal inimese sees on väga suur, mida Jumal on pannud. Loomulikult, kui me räägime siin Jumala plaanist, me oleme ka hästi palju rääkinud, Jumal teostab oma plaani juba väga ammu hakkas peale ja teostab, eks ju. Aga kusagil on see üks hetk, kus sa pead ütlema lihtsalt, et siin ma olen ja kasuta mind.
Mõtlema seda tõsiselt.
Ja mõtlema seda tõsiselt. Täpselt nii. Ja siin ei ole just nimelt see, et ma olen siin teinud üht, teist ja kolmatat päris kaua ja ju ma siis tean ja ju ma olen juba piisavalt teadlik ja prof ja nii edasi ja mida sina seal keegi, kes seal on mõni aasta, eks ju, mis sul seal nagu vastu panna. See tegelikult on vaimulik uhkus, ma ütlen, ja see on väga ohtlik asi. Et meil on kõigil siin piisavalt palju, nagu öeldakse, kasvamist. Igaühel on oma mingisugune tugevam külg, nõrgem külg, aga sa ei saa jääda nüüd seisma ütlema, nüüd ma olen nüüd täis kasvanud, eks? Mul ei ole enam midagi vaja. See on nüüd vast kõige suurem oht asja juures. Kui sina oled käinud 30 ja mina olen käinud 30 aastat Jumalaga, siis mis sa öelda, et kuule, ma kõike tean. Tegelikult me teame lihtsalt väga palju. Võibolla me teamegi, me oleme ka sellest rääkinud, et selles ongi probleem, et me teame liiga palju, me kuuleme liiga palju, meil on kõike seda informatsiooni, on meil piisavalt.
Me ei ela seda, eks ju tõeks tegelikult. Ja see ongi, et see hindamise kriteerium on kuidagi mille järgi, mida tead, mitte selle järgi, mida inimene teeb. Jumala sõna ütleb ikkagi, et me peame vilja kandma, mitte lihtsalt targad olema. Just nagu sa ütles, et see on selline vaimulik uhkus ja selline kõrkus, et kui me nii-öelda vaatame ülevalt alla kellelegi, kes on noor, Jumal tema sees ei ole vähem võimas. Ja ta võibolla on heas mõttes nii puhas leht, et ta ei pea ennast targaks, ta ei pea ennast kogenuks, ta ei pea ennast teistest paremaks ja sellepärast on Jumalale palju kõlblikum asja kui mina, kes ma arvan, et ma keegi olen. Meie ülesanne on oma mõtetes ka autua ainult Jumalale.
Elu kõrkus on just see, millest me siin nüüd praegu rääkisime. Ja see võib ollagi niimoodi, et väga paljude puhul, kes arvavad, et nad on käinud Jumalaga piisavalt või teinud asju piisavalt, siis selle kohta, ja see võib ju ollagi nii, et see on see elu kõrkus.
Ja mida sina kolla nokka tead?
Ja mida sina tead? Ja mina tean väga hästi. Selles mõttes ma pean ütlema, et need on niisugused ohtlikud asjad, aga Jumal, nagu me sinuga oleme siin Ritaga puudutanud, et püha vaim annab meile kui võimet näha asju tervis. Klikult ja ka üksikult, et need kaks asja on vaja nagu kokku viia. Personaalselt see kuidas Jumal sinuga tööd teeb ja ka siis see nõnda nimetatud see koguduse teema ja veel siis see, mis siis on väljaspool kogudust, eks ju. See on kõne väga lai ja väga huvitav teema, aga me oleme oma saatega, nagu öeldakse, jõudnud lõppu ja paneme peale ka oma selle viimase loo. Täna me siis valisime välja Soome autori muusika. Kas sa oskad midagi selle kohta öelda? Sina, Rita, tunned Soome elu ja oled ise pool soomlane või?
Ma olen ise, jah, pool soomlane. Need laulud on Pekka Simojoe laulud ja need on Eestis väga tuttavad juba. Neid on palju tõlgitud armsa inimese poolt ka eesti keelde ja mul on need selles mõttes hästi südame lähendused. Need on alati minooris. No mitte alati, aga enamus on minooris ja ma olen ise ka selline melanhoolne inimene ja kõik peab olema mollis, eks ju kui midagi, aga ma usun, et nad on olnud suureks õnnistuseks Eesti rahvale ka ja kui ma eksi, siis neid laule esitab kamerkoor Lambertus ja seal on solistidena Liis Mäesalu ja Joel Reinaru ja see on selline suur õnnistus, ma usun, et kõikidele on.
Aga suur tänu sulle, Rita, et sa tulid ja üritasime endale eelkõige teha selgeks, mis asi see karjavaim on ja mis tähendab eks ju, see personaalne lähenemine ja mis tähendab see suremine ja kõik muud teemad, need on väga erinevad teemad, aga nad on oma vahel kõik ka seot. Need ei ole lihtsalt niisama. Personaalselt vaatame nüüd üht. Kõik asjad on oma vahel seotud, nii nagu kõik inimesed, Kristuse ihu on oma vahel seotud.
Täpselt ja kõiki meid need asjad puudutavad, kui mitte täna, siis homme.
Ja selliste sõnadega lõpetame täna saate Elust enese. Ja stuudios olid Rita Risse ja Tamara Tammengen. Soovime teile kõike head ja Jumala õnnistusi.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.